Երևանում երեկո անժամայոցն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 12-ն է, գետընտրական լարվածություն, ճարճակի սում կան ձերբակալվածներ։
Այո, 8 տարի գյուղապետը աշխատել է, հիմա թե ժողովուրդը իրան ընտրում է, թող ընտրել, թե որ չի ընտրել, մենք ինչ կարանք ասում։
Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը ամփոփել է 2010 թվականի արդյունքները եւ գովեստով խոսել կուսակիցների մասին։
Կոդրային պոտենցիալը անընդհատ համալրվում է։
Տնտեսություն, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, հրապարակվել է Լեհաստանի նախագահական օթանավի աղետին վերաբերող զեկույցը, Միխել Սահակաշվիլին հավատում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հեռանկարին, մամուլի տեսություն, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։
Նոր փոխատեղումներ Երևանի քաղաքապետարանում սեփական դիմումների համաձայն աշխատանքից ազատվել են Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Ստեփան Դանիելյանն ու քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Գրիգոր Մելքումյանը։ Երեկ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը Մոսկվայում հավատարմագրված ԱՊՀ անդամպետությունների դեսպանների հետ քննարկման հիմնական թեման եղել է ԱՊՀ շրջանակներում հետագա համագործակցության զարգացումն, ինչպես նաև 2010 թվականի արդյունքների ամփոփումը։ Եվրամազմաժողովի ղեկավարն այս շաբաթ պաշտոնական այցով ժամանելու է Աշխաբադ և Բաքու, Նաբուկո ծրագրի իրագործման հեռանկարները քննարկելու նպատակով հաղորդում են ադրբեջանական գործակալությունների այցին ընթերցած Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզուն հանդես եկել հայտարարությամբ, որում նշել է. Ադրբեջանը արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում մեր առանցքային գործընկերն է։ Այսի շրջանակներում Բարոզուն և Ադրբեջանի նախագահ համաձայնեցնեն Եվրամիություն Ադրբեջան գործընկերություն հանուն արդիականացման անվանումը կրող համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Պայմանագիրը պետք է հստակեցնի այն քայլերը, որ ձեռնարկելու է Ադրբեջանը տնտեսական ու քաղաքական բարեփոխումների ուղղությամբ։ Թուրքիայի վարչապետի Գրասենյակը հերքել է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը չեղյալ է հայտարել իր առաջիկա այցը Ադրբեջան։ Այժմ վարչապետ Էրդողանը պաշտոնական այցով գտնվում է Քաթարում, հետագայում նա մեկնելու է Միջին Ասիայի պետություններ, որից հետո էլ կհստակեցվի Բաքու կատարելիք այցի ժամկետը, նշված է Էրդողանի աշխատակազմի տարածած հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի վարչապետի Գրասենյակը նաև նշել է, որ չկա որևէ պատճառ, որ կարող է ստիպել Էրդողանին հրաժարվել Բաքու այցելելու մտադրությունից։ Վարչապետ Էրդողանը անչափ սիրում է Ադրբեջանն ու նրա հանդիպումները ադրբեջանական ղեկավարության հետ շարունակում են առաջնահերթություն մնալ, նշված է հայտարարության մեջ։ ԱՊՀ միջպետական ավիացիոն կոմիտեն քիչ առաջ Մոսկվայում պաշտոնապես հրապարակել է Հաստանի նախագահի օթանավի վթարի հետաքննության արդյունքները։ Կոմիտեի փորձագետների պնդմամբ ավիավթարի պատճառը մարդկային գործոնն է եղել։ Եղանակային վատ պայմաններում օդաչուները ստիպված են եղել վայրեջքի փորձ կատարել Սմոլենսկի օդանավակայանում, ենթարկվելով օդանավի ուղևորներից մի քանիսի հոգեբանական ճնշմանը, նշում են ռուսաստանցի մասնագետները։ Կոմիտեի ղեկավար Տատյանա Անոդինան նաև նշել է, որ նախագահական ինքնաթիռի օդաչուների գործողությունները խցիկում ղեկավարել է Լեհաստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը, որը թրիչկի պահին եղել է անսթափ վիճակում։ Լիբանանը քաղաքական ճգնաժամի շեմին է, կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները հաղորդել են, որ շիա իսլամիստների Հեզբոլա շարժումը ներկայացնող նախարարներն ու նրանց քաղաքական դաշնակիցներ ընդհանուր առմամբ կառավարության 11 անդամ պատրաստվում են հրաժարական ներկայացնել, բողոքելով ՄԱԿ-ի հատուկ դատարանի գործունեության դեմ։ Հեզբոլայի ներկայացուցիչները կտրականապես հերքել են նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրի իսպանությունը հետաքննող ՄԱԿ-ի դատարանի եզրակացությունները, որոնց համաձայն Հեզբոլայի ներկայացուցիչները ևս ներգրավված են եղել 2005-ի փետրվարին կատարված սպանության մեջ։ Թունիսի նախագահ Զեյնալ Աբդին Բեն Ալին պաշտոնանկյալել երկրի ներքին գործերի նախարարին, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ ոստիկանության և ցուցարարների միջև կատաղի բախումների ընթացքում ավելի քան 20 մարդ է զոհվել։ Երկրի նախագահը նաև հրահանգել է ազատ արձակել բոլոր ձերբակալված ցուցարարներին, ինչպես տեղեկացնում են արևմտյան գործակալությունները։ Թունիսի նախագահի հատուկ հրամանագրով մոտ օրերս հանձնաժողով է ստեղծելու, որը քննելու է իշխանության վերին էշելոններում կոռուպցիայի մասին տեղեկությունները։ Հիշեցնեմ, Թունիսում անցկացվող բողոքի ակցիաների մասնակիցները բողոքում են երկրում տիրող սոցիալական ծանր կացության դեմ։ Դուշանբեն և Պեկինն այսօր համաձայնագիր են ստորագրել, որով տաջիկական տարածքի մոտ 1000 քառակուսի կիլոմետր անցնում է Չինաստանին։ Տաջիկական ընդդիմությունը հայտարարել է, որ կառավարության այս քայլը հակասահմանադրական է։ Տաջիկստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, հայտարարել է, որ սա տաջիկստանի դիվանագիտության մեծ հաղթանակն է, քանի որ Չինաստանը տարիներ շարունակ պնդում էր, որ տաջիկստանի տարածքի մոտ 30,000 քառակուսի կիլոմետրը իրականում Չինաստանին է պատկանում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, տեղափոխվենք Արագածոտնի մարզ, Ճարճակիս գյուղ, որտեղ անցած տարեվերջին համայնքի ղեկավարի ընտրությունը ավարտվել աննախադեպ վիճաբանությամբ, քաշքշուկով, կան ձերբակալվածներ։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը ետընտրական դրամատիկ զարգացումների էպիկենտրոն դարձած Ճարճակիսից։
Արագածոտնի մարզի Ճարճակիս համայնքում լարված մթնոլորտ է համայնքապետի ընտրությունների օրվանից դեկտեմբերի 26-ից ի վեր ոստիկանները գյուղը հսկում են։ Մեր այցելության պահին ոստիկանական մեքենաներ էին շրջում Ճարճակիսում։ Մեզ հետ զրույցներում տարեցներն ասում էին, թե իրավապահները կարգ ու կանոն են պահպանում, որպեսզի պարտված ու հաղթած թեկնածուների կողմնակիցների միջև բախումներ չլինեն։
Ոստիկանները հսկում են, որ կռիվ մռիվ չեն։
Այն որ կռիվ չեն։ Մեկ ասում է, ինչի դու ինձ չես ընդրել։ Նա ասում է, ինչի չես ընդրել։
Եսի
հրսերեն մի հատ խոսք ասում է, ժիզնի խուժի բիվայդ։
Գյուղում լարվածության հաջորդ պատճառը վերջին օրերի ձերբակալություններն են։ Ճարճակիսի համայնքապետի դեկտեմբերի 26-ի ընտրություններում հաղթել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Թալաբանի Սադեյանը։ Երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ նրա երկու հանրապետական մրցակիցներից մեկի, Ճարճակիսի նախկին գյուղապետ Քյարիմ Խուդոյանի եղբայրն ու համախոհներից մեկը կալանավորված են։ Նրանց ընտրությունների արդյունքները կեղծելու և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքի առաջադրվել։ Երրորդ Կասկածյալի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը, նրան միայն իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքի առաջադրվել։ Հանրապետական Քյարիմ Խուդոյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Թալաբանի Սադեյանին պարտվել է ընդամենը 8 ձայնի տարբերությամբ։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, քվեարկության ավարտից հետո ժամը 21-ի սահմաններում, երբ ընտրական հանձնաժողովի անդամներն ամփոփել են ընտրության արդյունքները, կազմել արձանագրությունն ու քվեաթերթիկները կնքել, դրել են քվեատուփի մեջ ընտրատարածքային հանձնաժողով տեղափոխելու համար, Քյարիմ Խուդոյանի եղբայրն ու համախոհները, չհամաձայնելով ընտրության արդյունքների հետ, ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելով մտել են թիվ 14 գից 1 ընտրական տեղամաս։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում մանրամասնեց թիվ 14 ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամ Հարություն Օհանյանը, այդ խառնաշփոթի ընթացքում քվեատուփը քվեաթերթիկների հետ անհետացել է և հայտնի չէ, թե որտեղ է այն։
Տեղադրված է եղել ընտրական արկղի մեջ, պարկը։ Այդ ժամանակ ձայներ են լսվել դրսում, մոտավորապես 50 կանայք, այնտեղ աղմուկով լցվում են ներս, դրեցում են ու դուրս են գալի։ Իհարկե, ըստ երևույթին, տեղյակ չլինելով, որ ընտրական փաստաթղթերը ամբողջը չէ, որ գտնվում այդ պարկի մեջ։ Դրանից հետո ոստիկանության լրացուցիչ ուժեր են գալի։
Սակայն Քյարիմ Խուդոյանի թիմակիցները մեզ հետ զրույցներում պնդում էին, որ իրենք քվեատուպը չեն տարել և տեղյակ չեն, թե ուր է այն անհետացել, իսկ տեղամաս մտել են, որովհետև զայրացած են եղել ընտրախախտումներից։ Ըստ նրանց, ընտրությունների և ընթացքում և քվեաթերթիկների հաշվարկի ժամանակ բազմաթիվ են եղել խախտումները։ Թալաբանի Սադեյանի օգտին անվավեր քվեաթերթիկներ են հաշվարկվել, ինչի հաշվին էլ նա առավելության է հասել գործող գյուղապետի նկատմամբ, ասում էին։ Քյարիմ Խուդոյանի կինը մեզ պատմեց հետևյալը.
Շատ կային ու հանձնաժողով այդ անվավերները հաշվել են։ Թե մենք որ իմացել չանցի, մտանք կնանիքներով, տղամարդիկ ընդեղ չկային, որ նորից հաշվել տայինք, ասինք նորից հաշվենք, հանեք է թղթեր, նորից հաշվենք, նորից տենանք, ինչ եղել, թե մեզ բրդելով միլիցեքը դուրսանի, էլ չգիտեմ ոնց եղավ, այդ թղթեր ուր գնացին, ինչ եղան, տեղյակին չենք, ծախանուան իրար, միլիցեքո բանով, հանձնաժողովը դուրս եկա, գնացին, ուտենց էլ թղթեր չգտան։
Քյարիմ Խուդոյանի աջակիցներն էլ պատմում էին, թե
կինս անգրագետ էր, չէր կարա գրեր, ես իրա տեղը պիտի քվեարկի, բայց չէին թողնում ես որ քվեարկի, ասեմ կինն ա ու ես գիտեմ ում եմ տալի, չթողին, բայց իրանց մոտ, ով որ ուրիշ կողմից էր, միլիցեքները իրանց տեղը ընտրում են, դաժե չեն են հարցում ում եք ուզում։
Էդի ավուն կա, որ ոստիկանը ուրիշի տեղ ընտրություն
կատարի։ Դաժե չեն են հարցնում ում ես ընտրում դու։ Ընտրում ասում
են։ Որտեղ որ ընտրություն են անում, այդ բանը դենց են դրել, որ մարդիկ տենում են, ով ում ընտրել, չէ որ դա գաղտնի ընտրություն պետք է լինի։
Ծախված բանը հետ չի գալի։ Եթե մի բան ծախված, այդ չեք կարա հաստատ փոխեք։ Ով հիմա փող ունի, ինքը առավելություն ունի։
Ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամ Հարություն Օհանյանը, սակայն, հայտարարեց, որ քվեարկության ընթացքում որևէ ահազանգ չեն ստացել, այն անցել է խաղաղ մթնոլորտում։ Հանձնաժողովում չհաղթած թեկնածուների ներկայացուցիչները որևէ դեպք չեն արձանագրել արձանագրությունների մատյանում։ Նա նաև ասաց, որ քվեաթերթիկների բացակայության պայմաններում դրանց վերահաշվարկի գրավոր դիմումներ թեկնածուները ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով չեն ներկայացրել։ Ընտրության արդյունքը անվավեր ճանաչելու հայցով հանրապետական Քյարիմ Խուդոյանը գրավել է դատարան, բայց վարչական դատարանը մերժել է հայցը։
Իրենք պնդում են, որ անվարի քվեաթերթիկներ են հաշվարկվել տեխնատուի օգտին։
Դա կարելի է պնդել միայն քվեաթերթիկների արգավության դեպքում։ Եթե քվեաթերթիկներ չկան, ես ինչ ասես կարամ պնդեմ։ Կարող աճեմ արծա հենց հատուկ տարելա, որ նման բան պնդի։
Բայց կարող ես կողմ դայլա, որ չկարողանան ապա։
Դայլա կարող։
Հաղթած տեխնատուներին ընտրողներից ոմանց հետ էլ խոսեցինք։
8 տարի գյուղապետը աշխատել է, հիմա թե ժողովուրդը իրան ընտրում է, թող ընտրել, թե որ չի ընտրել, մենք ինչ կարանք ասենք։
Ոչ մեկ ձեզ չի ստիպել, ոչ մի
բան։ Ստիպելու ինչ կա, քուր ջան, հիմա ես չգնամ, չընտրեմ, հիմա օպտի կարան ձեզ ստիպի, թե ոչ մի բան, չէ, ստիպելու ոչ մի բան։
Կաշարք, մաշարք։
Չէ, 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 քուր ջան, ես հիմա պտի իմ ձենը կամի գլուխը 5000 դրամի համար փոխեմ։ Դենց բաները արկելված բաներ ա մեր մոտ, չէ։ Դեպուտաների ընտրությունն էլ եղի, մեր մոտ այդ ձեւի բան չի եղի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճարճակիսից վերադառնանք քաղաքական անցուդարձի էպիկենտրոն Երևան, որտեղ այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը ամփոփել է խորհրդի անցյալ տարվա աշխատանքը, իսկ խոսելով կուսակցության մասին նա գովեստով նշել է, որ օրինաց երկիրը ունի հարուստ կադրային բանկ, կուսակցության շարքերն էլ համալրվում են նոր անդամներով։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար օրինաց երկիր կուսակցության առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի պնդմամբ կուսակցության կադրային բանկի աղքատ լինելու մասին խոսակցությունները բացարձակապես հեռու են իրականությունից։ Ավելին, ըստ նրա, օրինաց երկիրն օրավուժ համալրվում է բազմաթիվ անդամներով։ Հիշեցնենք, անցած դեկտեմբերի վերջին իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության քվոտայով Հայաստանի գյուղնախարար նշանակված Սերգո Կարապետյանը ՕԵԿ-ի անդամեր դարձել միայն նույն ամսին։ Այսօր կայացած մամլոասուլիսին պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Արթուր Բաղդասարյանն ընդգծեց, ՕԵԿ-ը ոչ միայն ունի բավարար կադրային պոտենցիալ, այլև
կադրային պոտենցիալը անընդհատ համալրվում է։ Մեր վերջի առաջարկությունը գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնում առաջարկել Սերգո Կարապետյանին, դա մեր քաղաքական թիմի որոշումն է։ Պարոն Կարապետյանը տևական ժամանակ եղել է մեր քաղաքական ուժի համակիրներից մեկը, ունի մեծ փորձառություն հանրապետության սննդարձունաբերության ոլորտում խոշորագույն ձեռնարկություններից մեկի ղեկավարն է։
Սերգո Կարապետյանը, հիշեցնենք, մինչ նախարար նշանակվելը հանդիսանում էր Art Food ընկերության ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությանն ընդհանրապես, ապա Արթուր Բաղդասարյանն այսպես բնութագրեց իր ղեկավարած քաղաքական կառույցի ներկան։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը զարգացող, համալրվող, մեր երկրի քաղաքական իզակետում գտնվող, քաղաքական դաշտում գտնվող հիմնական քաղաքական դերակատարներից մեկն է։ Մենք ունենք բավարար կադրային ներուժ, բայց մեր կուսակցությունը 2010 թվականին համալրվել է շուրջ 7400 նոր մարդկանցով։ Եվ ինձ թվում է, որ յուրաքանչյուր կուսակցությունը տիվերում, եթե նման մեծ ծավալի անդամագրում է տեղի ունենում։
Բաղդասարյանը դրական գնահատեց անվտանգության խորհրդի 2010 թվականի ընթացքում կատարած աշխատանքները, իրականացված տարբեր, այդ թվում առաջին հերթին ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում համագործակցության ամբրապնդման եւ եվրաինտեգրման խորացման ուղղությամբ։ Տարվա գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը, Արթուր Բաղդասարյանի խոսքերով, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հայանպաստ ընկալումներն աշխարհի համար ավելի հասկանալի դարձնելն էր։
Դա եւ արձանագրվեց Աստանայի գագաթաժողովում եւ ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովում Մոսկվայում։
Անվտանգության խորհրդի իրականացրած ծրագրերի արդյունքում Արթուր Բաղդասարյանի գնահատմամբ էականորեն բարձրացել է Հայաստանի անվտանգության ապահովման մակարդակը։ Մասնավորապես, ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, Ռուսաստանի եւ Եվրամիության աջակցությամբ բարելավվել է Հայաստանի սահմանային անվտանգության ապահովումը։ Թուրքիայի եւ Իրանի հետ սահմանի երկայնքով, որը, ինչպես հայտնի է, հսկվում է ռուսաստանյան ուժերի կողմից, համագործակցության ծրագրեր են իրականացվել Ռուսաստանի հետ։ Ինչ վերաբերում է հայ-վրացական սահմանին,
Հայաստանի Հանրապետությունը լրջորեն համագործակցում է Եվրոպական Միության հետ Հարավային Կովկասի պետական սահմանների համալիր կառավարման ծրագրի շրջանակներում եւ 2010 թվականին հաստատված հայեցակարգային փաստաթղթերի հիման վրա 2011 թվականին մեր երկրում կիրականացվեն շատ լուրջ բարեփոխումներ պետական սահմանի ողջ երկայնքում, որը հնարավորություն կտա կառուցել միջազգային չափանիշներին համապատասխան սահմանային ենթակառուցվածքներ, անցակետեր։
ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ստեղծված արագ արձագանքման համատեղ ստորաբաժանումները, Արթուր Բաղդասարյանի տեղեկացմամբ, 2011 թվականին զորավարժություններ կանցկացնեն Հայաստանում։ ՀԱՊԿ-ի այս եւ այլ ծրագրերի կարևորությունը շեշտելու զատ, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հատուկ անդրադարձ կատարեց անցած տարի ռուսական ռազմակայանների Հայաստանում տեղակայման ժամկետի երկարաձգմանը։
Փաստաթղթում արձանագրվեցին երկու կարևոր իրողություններ։ Նախ առաջին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ միասին ստանձնում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովումը, և երկրորդ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին ձեռք բերելու նորագույն սպառազինություններ և ռազմական տեխնիկա։ Սա հենց դաշնակցային գործակցության լավ օրինակ է։
Ըստ Արթուր Բաղդասարյանի, շարունակվում են ջանքերը Հայաստանի և Եվրամիության անդամ երկրների միջև պայմանագրային բազան ընդլայնելու ուղությամբ։ Ըստ այդմ, Հայաստանն արդեն եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին համաձայնագիր է կնքել ԵՄ անդամ 27 երկրներից 17-ի հետ։ Շարունակվում են աշխատանքները նաև Եվրամիության անդամ երկրների մուտքի արտոնագրի տրամադրման կարգի դյուրացման ուղությամբ։ Ըստ Արթուր Բաղդասարյանի, մուտքի արտոնագրերի փոխադարձ ճանաչման մասին համաձայնագիր է կնքվել Եվրամիության անդամ 10 երկրների հետ, այդ թվում Կիպրոս, Լեհաստան, Հունգարիա, Բուլղարիա, Սլովակիա, Խորվաթիա, Ռումինիա, Լատվիա, Լիտվա և Ֆրանսիա։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի նոր ղեկավար կամերունցի Ժան Միշել Հապին այսօր հաստատել է, որ բանկը Հայաստանին տրամադրում է բյուջետային նոր վարկ 25 միլիոն դոլար։ Դա արդեն երկրորդ վարկն է, առաջինը 60 միլիոն դոլար։ Բանկը Հայաստանին 2009-ի հուլիսին է տրամադրել։ Ենթադրվում է, որ հանրապետությունը կներկայացնի ևս 20 միլիոնի հայտ։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի ռեպորտաժը։
Համաշխարհային բանկը այս գիշեր հաստատել է Հայաստանին տրամադրվող 25 միլիոն դոլարի բյուջետային վարկը, կամ զարգացման քաղաքականության երկրորդ գործառնությունը։ Գումարն ուղղվելու է սոցիալապես անապահովներին ուղված պետական բյուջեի ծախսերին, սոցիալական ապահովության ցանցի հզորացման ծրագրերին, աղքատ համայնքներում նախադպրոցական ծրագրերի մատչելիության բարձրացմանը։ Բյուջետային առաջին վարկը 60 միլիոն դոլարը Հայաստանը ստացել էր ճգնաժամի ամենածանր պահին, 2009-ի հուլիսին, և անմիջապես ծախսել։ Ու ինչպես լրագրողների հետ հանդիպման այսօր նշեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի նորանշանակ ղեկավար Ժան Միշել Հապին, սպասվում է ֆինանսական նոր աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։
Armenia is, as we mean, eligible to access concessional financing window of the World Bank. We did plan a third tranche in the range of $20 million.
Հայաստանը շարունակում է օգտվել արտոնյալ վարկավորումից։ Համաշխարհային բանկը նախատեսում է այս տարի տրամադրել նաև երրորդ բյուջետային վարկը, որի ընդհանուր գումարը կհաստատվի կառավարության հետ վերջնական քննարկումներից հետո։ Դրա ծավալը կախված կլինի ֆինանսավորման կարիքներից, հաշվի կառնվի նաև կառավարության ցանկությունը օգտագործել այդ միջոցները ներդրումային ծրագրերի համար։ Մենք աշխատում ենք նախնական որոշ ենթադրությունների հիման վրա, որոնք կարող են նաև փոփոխվել, սակայն այս պահին խոսքը 20 միլիոն դոլարի մասին է, նշեց Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը։ Բացի այս, 6 ամիս անց կառավարության հետ կանցկացվեն խորհրդակցություններ վերանայելու Հայաստանի համար Համաշխարհային բանկի առաջկա 2 տարիների ծրագիրը։ Այսօրվա դրությամբ վարկային պորտֆելը ներառում է 18 ծրագիր։ 1992 թվականից ի վեր Համաշխարհային բանկը Հայաստանում իրականացրել է 1 միլիարդ 433 միլիոն դոլարի աշխատանք։ Ըստ Ժան Միշել Հապի,
under which the deficit is expected to fall back from its current level in the range of 8% of the GDP to hopefully below around 3% by the end of 2012.
Այո, հակաճգնաժամային քաղաքականությունը պարտադրեց ավելացնել բյուջեի պակասուրթը։ 2011-ին այն կազմելու է 149 միլիարդ դրամ, կամ համախառն ներքին արդյունքի 8%-ը, սակայն Հայաստանի կառավարությունը իրականացում է հարկաբյուջետային և պարտքի համախմբման խիստ քաղաքականություն, որը թույլ կտա բյուջեի պակասուրթը ներկա 8%-ից 2012-ի վերջին հասնել նախաճգնաժամային 3%-ի։ Ասոլիսում Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը նաև Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ կանխատեսումներ արեց, ըստ նրա, թեև Հայաստանի տնտեսությունը դեռև շատ փխրուն և խոցելի կողմեր ունի, սակայն կնկատվի համեստաճ, նախորդ տարեվերջի 2.6%-ի աճը 2011-ի տարեվերջին կհասնի 4-5%-ի։
Some of the key drivers and sources of growth in the Armenian economy will pick up in 2011 to allow the economy to grow at a rate between 4-5%.
Անցած տարի եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրվեց աննախադեպ 16%-ի անկում։ Կարծում ենք, այս տարի եղանակը ավելի բարեգուտ կլինի։ Հույս ունենք նաև, որ բիզնես միջավայրը բարելավելու Հայաստանի կառավարության իրականացրած ջանքերը արդյունք կտան։ Դրան գումարած նաև հանքարդյունաբերության ոլորտի կայուն եկամուտները թույլ կտան տարին ավարտել 4-5% տնտեսական աճի պայմաններում, հայտարարել Ժան-Միշել Հապին, խուսափելով սակայն կանխատեսումներ անել գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացումների վերաբերյալ։ Անդրադառնալով 2010 թվականի ընթացքում արձանագրված 9.4% գնաճին, Համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը նշեց, որ Պարենի համաշխարհային կազմակերպության գնահատականներով Հայաստանը աշխարհում սննդամթերքի գների ամենաբարձր աճ արձանագրված 10 երկրների թվում է, ինչը վկայում է, թե որքան արագ են համաշխարհային շուկայի ցնցումները ազդում նման փոքր եւ ազատ տնտեսության վրա։
And there are some projections about potential fall in wheat production, for instance, which may increase pressure on prices.
Հիմա օրինակ կանխատեսվում է, որ առաջկա 2 ամիսների ընթացքում աշխարհում ցորենի գների նոր աճ է տեղի ունենալու։ Այդուհանդերձ մենք հուսով ենք, որ 2011 թվականի ընթացքում գնաճը Հայաստանում չի գերազանցի 4-5% սահմանը, եզրափակեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Ժան-Միշել Հապին։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք տնտեսության թեման։ Heritage, թարգմանաբար ժառանգություն, ամերիկյան հիմնադրամը և Wall Street Journal, հեղինակավոր ամերիկյան պարբերականը հրապարակել են տնտեսական ազատության նոր ցուցիչը, ըստ որի Հայաստանը որոշ չափով բարելավել է դիրքը, համենայնդեպս տարածաշրջանում առաջատարներից է, իսկ տնտեսության զարգացումը խոչընդոտող գործոններից մեկը չարաբաստի կոռուպցիան է մնում։ Լսենք հեղինե Բունյացյանին։
Տնտեսական ազատությունների մակարդակով Հայաստանը 2010-ին մի փոքր բարելավել է դիրքերը նախորդ տարվա համեմատ, և այժմ արդեն զբաղեցնում է 36-րդ հորիզոնականը աշխարհի շուրջ 180 երկրների շարքում, փաստում է ամերիկյան Heritage հիմնադրամի և հեղինակավոր Wall Street Journal-ի անցկացրած վերջին ամենամյա հետազոտությունը։ Զեկույցի համաձայն, չնայած վերջին տարիների տնտեսական անկմանը, ցածր հարկերով ամրապնդված մակրոտնտեսական քաղաքականությունն ու կայուն պետական ծախսերը հանգեցրել են հստակ տնտեսական աճի։ Այդուամենայնիվ, կոռուպցիան շարունակում է մնալ համատարած տնտեսության շատ ճյուղերում, մինչդեռ հարկերից խուսափելու միտումը աճող մտահոգության առիթ է տալիս, արձանագրում են արևմտյան փորձագետները։ Դիտարկելով տնտեսական ոլորտը 10 ցուցիչներով ներդրումների ազատությունից մինչև նոր գործ սկսելու հնարավորություն, փորձագետները ամենացածր գնահատականը տվել են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Երևույթ, որ ըստ զեկույցի ոչ միայն համատարած բնույթ է կրում, այլև շարունակում է զարգանալ։ Պաշտոնյաների կողմից կաշառք պահանջելը սովորական բնույթ է կրում։ Կառավարության հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարները մոնոպոլ դիրք են զբաղեցնում բազմաթիվ կենսական նշանակություն ունեցող ապրանքների ներկրման ոլորտում, արձանագրում են զեկույցի հեղինակները։ Մտահոգության առիթ տվող հաջորդ ոլորտը սեփականության իրավունքի պաշտպանությունն է, որտեղ Հայաստանը երկրորդ ամենացածր գնահատականն է ստացել դիտարկված 180 երկրների շարքում։ Որպես հետընթաց, մասնագետները առանձնացրել են նաև կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը, ընդգծելով, որ պետական պարտքի մակարդակը էականորեն ավելացել է և այժմ արդեն մոտենում է ՀՆԱ-ի 50%-ի մակարդակին։ Ետընթաց է արձանագրվել նաև գործարար միջավայրի ազատության ոլորտում, թեև արտոնագրերի տրամադրման կարգը պարզեցվել է, սնանկության ճանաչման գործընթացը արդիականացվել, այդուամենայնիվ բիզնեսի կարգավորման համար անհրաժեշտ վարչարարությունը, որը հաճախ ուղեկցվում է կաշառակերությամբ, մնում է գործարարության զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական արգելք Հայաստանում, արձանագրում է զեկույցը։ Քննադատության է արժանացել նաև ազատության մակարդակը առևտրաշրջանառության ոլորտում, թեև մաքսային ընթացակարգերը բարելավել են, այդուամենայնիվ գործող հարկերն ու տուրքերը, ոչ համարժեք ենթակառուցվածքները, մտահոգությունները կապված մաքսային կառույցի կողմից ապրանքների գնահատման հետ, անարդյունավետ վարչարարությունն ու կոռուպցիան ավելացնում են ինքնարժեքը, փաստում է զեկույցը։ Ներդրումային դաշտում մասնագետները դրական են գնահատում այն փաստը, որ պաշտոնապես տեղացի և օտարերկրյա գործարարների նկատմամբ նույն քաղաքականությունն է իրականացվում, և նրանք ունեն համահավասար իրավունքներ տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում։ Այդուամենայնիվ, սեփական աշնորհման գործընթացը, չնայած ընդհանուր առմամբ հաջող էր և բաց բոլոր ցանկացողների համար, բայց թափանցիկ չէր, և այժմ որոշ ոլորտներում գերիշխում են տեղական ընկերությունները, արձանագրում է հետազոտությունը։ Նախորդ տարվա համեմատ որևէ տեղաշարժ չի արձանագրվել ֆինանսական ազատության ոլորտում, ենթակառուցվածքները զարգացել են շուկան առավել թափանցիկ դարձնելու միջոցով, այդուամենայնիվ բանկային համակարգը շարունակում է տուժել երկարաժամկետ միջոցների բացակայությունից և շուկայի մասնատվածությունից, փաստում են արևմտյան փորձագետները։ Նշենք, որ զեկույցի համաձայն տարածաշրջանում տնտեսական ազատությունների մակարդակով առաջատարը Վրաստանն է, որն արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ ընդգրկվում է հիմնականում ազատ երկրների շարքում։ Հայաստանը համարվում է չափավոր ազատ, Ադրբեջանը հիմնականում ոչ ազատ։
Հաղորդումը պատրաստել է հեղինե Բունյացյան։ Հայացկակումբում լրագրողներին է հանդիպել Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ գնդապետ Նորիկ Սարգսյանով, խոսել է 2010-ի ցուցանիշների մասին և անդրադարձել ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության այսօրերին բոլոր վարորդների համար խիստ հրատապ դարձած թեմային։ Մոտ 430,000 մեքենաներից այսօրվա դրությամբ 230,000-ն է ապահովագրված։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանի ձևակերպմամբ ճանապարհային ոստիկանությունը 2010 թվականն ամփոփել է ցանկալի արդյունքներով։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ 2009 թվականի համեմատ 2010-ին ճանապարհատրանսպորտային պատահարները 28 դեպքով նվազել են։ Ինչ վերաբերում է այս տարվա առաջին տասնօրյակին, ապա ըստ պաշտոնյայի
ցուցանիշները դրական է, գրանցվել է 61 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 5 մարդ և վիրավորվել 111 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ պատահարների քանակը նվազել է 6-ով, զոհերի թիվը 4-ով, միայն վիրավորների թիվը աճել է, գրանցվել 7-ով։
Լրագրողների հետ հանդիպման այսօր ասաց Նորիկ Սարգսյանը, քանի որ հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել պարտադիր ավտոապահովագրությունը, արձանագրել է արդյոք ճանապարհային ոստիկանությունը, թե անցած տասնօրյակում վթարի ենթարկված ավտոմեքենաներից քանիսն են ապահովագրված եղել։
Այդ տվյալը այս պահին ես չունեմ, թե քանիսն են ապահովագրված եղել, որտեվ կոնկրետ դա մեզ այդքան էլ հուզող հարց չի։ Ինչ տարբերություն առանց ամրագոտու վարել, թե առանց ապայի վարել։ Հատուկ ինչ որ մենք շեշտադրված ձևով հատուկ ոչ միջոցառումներ ենք արել, ոչ էլ անելու ենք, ոչ էլ մեր համար ինչ որ առանձնահատուկ երևույթ առանց ապայի մեր տրանսպորտային միջոց վարելը։ Խախտումներից մեկն էլ դա է, մի խոսքով ճանապարհային ոստիկանությունը, այդքանով է մեզ դա հետաքրքրում, այդքանով է մեզ վերաբերվում։ Մենք պարտավոր ենք օրենք ընդունվել, օրենքի պահպանման կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնել, արձանագրություններ այսօր են կազմվում։
Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի գործադիր տնօրեն Վահան Ավետիսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ երեկվա դրությամբ նախնական տվյալներով ապահովագրվել է շուրջ 230,000 տրանսպորտային միջոց։
Ընդհանուր 430,000 հաշվառված տրանսպորտային միջոցներից մոտավորապես արդեն 60%-ը ձեռք են բերել ապապայմանագրեր։ Նախնական տվյալներով մոտ 5%-ը դեռևս ոստիկանությամբ եւս ամփոփման փուլում է։ Մոտ 5% տրանսպորտային միջոցների սեփականատերեր դիմել են ժամանակավոր հաշվառումից հանելու եւ համապատասխանաբար ապապայմանագիր ձեռք բերելու պարտավորությունից ազատվելու համար։
Վահան Ավետիսյանի խոսքով անցած 10 օրվա ընթացքում ապահովագրական ընկերություններն իրազեկվել են շուրջ 600 ապահովագրական պատահարների մասին, դա նշանակում է հետևյալը.
Երբ ապահովագրված տրանսպորտային միջոցը պատահար է ունենում եւ վնաս է հասցնում, նա իրազեկում է ապահովագրական ընկերությանը եւ ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչին հրավիրում դեպքի վայր։ Ապահովագրական ընկերությունը ֆիքսում է դեպքը, հանգամանքները, որից հետո տվյալ ճանապարհատրանսպորտային պատահարում տուժող կողմը 3 ամիս ժամկետ ունի հաստատխտավորելու եւ ներկայացնելու ապահովագրական հատուցում ստանալու համար։ Իմ մեջ բերած թիվը 600-ը դա իրազեկված պատահարներն են, այսինքն 600 պատահարի գծով իրազեկվել են ապահովագրական ընկերություններ, եւ այդ պատահարների գծով մոտ 20-25%-ը արդեն գրավոր դիմել են, դժողները գրավոր դիմել են ապահովագրական ընկերություններին ապահովագրական հատուցում ստանալու համար։
Մի շարք դեպքերում ճանապարհատրանսպորտային պատահարից տուժածին հատուցում է հենց բյուրոն։ Վահան Ավետիսյանը 1-2 օրինակ ներկայացրեց։
Եթե վնասը պատճառվել է տրանսպորտային միջոցի կողմից, որը չունի ապապայմանագիր, կամ վնասը պատճառվել է գողացված տրանսպորտային միջոցի կողմից, ապա այս դեպքում բյուրոն կհատուցի տուժողների վնասը։ Եթե վնաս պատճառող անձը հայտնի չէ, այս դեպքում ևս տուժողների վնասները կհատուցի բյուրոն, բայց միայն անձնական վնասների մասով։ Գույքային վնասների մասով բյուրոն որևէ հատուցումներ չի իրականացնի համաձայն օրենքի։ Այս դեպքերում հատուցումները իրականացնում է Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն, և հատուցված գումարի շրջանակներում հետադարձ պահանջի իրավունք է ձեռք բերում ապապայմանագիր չունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ նկատմամբ։
Ինչ եք կարծում, որքան ժամանակ պահանջվի, որպեսզի Հանրապետությունում հաշվառված ապահովագրման ենթակա բոլոր տրանսպորտային միջոցները ձեռք բերեն ապապայմանագրեր։
Ես կարծում եմ, որ լիարժեք ընդգրկվածություն մինչև փետրվարի սկիզբ մենք կունենանք։
Ապան ըստ Ավետիսյանի ունի նաև կանխավճարային համակարգ։
Յուրաքանչյուր ապահովագրական ընկերություն հոգում է իր ապահովագրված տրանսպորտային միջոցի վարորդի և ուղևորների առողջության վերականգնման հետ կապված ծախսերը մինչև 250,000 դրամի չափով յուրաքանչյուր անձի գծով։ Այս 250,000 դրամը մենք մոտավորապես հաշվարկել ենք առողջության առաջնային վերականգնման հետ կապված միջինացված, որպես չափ, որը բավարար կլինի անձին ինչ-որ իրավիճակի առողջության վերականգնման առումով բերելու և
Դրանից հետո կարող է սպասել նաև վերջնական որոշումը կկայացվի, թե ով է մեղավորը, և կշարունակվեն ապահովագրական հատուցումները։
Հետագայում այդ գումարը հանվում է փոխհատուցվող գումարից։ Ավտոապահովագրողների բյուրոյի ղեկավարը մեզ հետ զրույցում ասաց նաև, որ իրականությունը չեն համապատասխանում պարտադիր ապահովագրման գործընթացի հետաձգման մասին լուրերը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի Արտիկ Պեմզա երթուղին կատարող էլեկտրագնացքը այլևս չի շահագործվի, ինչը բացատրվում է երթուղու ոչ շահավետ լինելու հանգամանքով։ Մարդիկ աշխատանք են կորցնելու, հետևաբար բողոքում են, պահանջում են վերանայել վճիռը։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանի ռեպորտաժը։
Երեք երեկոյան պեմզաշենցիները փակել էին Գյումրի պեմզաշեն երկաթգծի մի հատվածը, պահանջելով շահագործումից չհանել Գյումրի պեմզաշեն էլեկտրագնացքը։ Վերջիններս կարծիքով երթուղին հնարավոր է շահագործել, նվազեցնելով ուղևարձը, այնինչ Հարավկովկասյան երկաթուղում դա անհնարին են համարում, քանի որ երթուղին առանց այն էլ վնասով է շահագործվում առ այսօր, և դա է հիմնական պատճառը, որ հունվարի 15-ից երթուղին այլևս չի շահագործվելու։ Գյումրի կայարանի տնօրեն Վահան Գասպարյան.
Այսօր մենք արդեն չունենք այն քանակի ուղևորները, որով մենք կարողանանք, այո, այդ գնացքը շահագործել։ Սա խնդիր է արդեն երկաթուղու առջև, որովհետև ունենալով այդպիսի մեծ ծախսեր, միայն այդ գնացքին, տեսեք, մենք 3 ընտանը ունեցել ենք 9 ուղևոր։ 9 ուղևորի համար մենք այդ գնացքը պետք է ուղարկենք 32 կիլոմետր գնա ու հետադարձնա այդ հետքը։
Գյումրիից Արտիկ էլեկտրագնացքի տոմսի արժեքը 200 դրամ է, պահանջվող ժամանակն էլ մոտ 40 րոպե։ Թե ինչու է ուղևորը 100 դրամ ավելի վճարում ու մի քանի րոպե շուտ հասնելու համար կերպերնված միկրոավտոբուսը նախընտրում, դա թերևս ուղևորի որոշումն է։ Ամեն դեպքում միկրոավտոբուս էլեկտրագնացք մրցակցության արդյունքում գնացքը պարտվել է։
Գործելով մրցունակությունը տրանսպորտի, ավտոտրանսպորտի և երկաթուղու միջև, բերում է նրան, որ այդ մրցունակության մեջ մեկը ինչ-որ պետք է անպայման զիջի իր դիրքերը։ Մեր ուղևորներից հիմնական մասը տեղափոխվեցին Տեբենդեղ։ Ասեմ, այստեղ գնային քաղաքականության խնդիրը շատ քիչ դեր կարող էր խաղալ, քանի որ մենք այսօր նաև Գյումրի Արտիկ արժե տոմսը 200 դրամ գնացքներով, իսկ ավտոտրանսպորտով ինքը արժի 300 դրամ։ Այսինքն, տեսեք, տարբերությունը, եթե համեմատենք, ԱՅԿ-ին մենք տարբերություն ունենք դրանում, բայց բնակիչների ուղևորների նախընտրանքը գնաց դեպի այդ կողմը։
Ժամանակին այս նույն երթուղին բավականին ուղևոր է փոխադրել հիմնականում ուսանողությունն է օգտվել։ Հնարավոր է վերանայվի գնային քաղաքականությունն ու երկաթուղին փորձի իր նախկին ուղևորին հետ բերի։
Գիտեք, գնային համակարգով, եթե ասենք, սա է առաջինը ուղևորի խնդիրը, հա, եթե մենք գնային համակարգով ուզենանք, մենք գնացել ենք այդ քայլերին, որբիսի մենք վերջապես ունենանք այն գնային համակարգը, որով մենք ուղևորներին բերենք դեպի երկաթգից։ Մենք գնացել ենք այդ զիջումներին, այսինքն այդ 200 դրամը դա մինիմալ ենք գինն է, որը մենք մշակել ենք, այն տարիքն է, որը մենք մշակել ենք, որբիսի ուղևորին բերենք։
Փաստացի մի քանի տասնամյակ գործող Գյումրի Արտիկ Պեմզաշեն երթուղին փակվում է։ Այս դեպքում քանի երկաթուղային կկործնի աշխատանքը։
Այստեղ Արտիկ ունենք մենք աշխատակիցներ Արտիկ կայարանում և ունենք Պեմզաշենում։ Պեմզաշենում ունենք 4 կայարանի հեշտապաներ և Արտիկում ունենք 6 աշխատակից։ Արտիկը ինքը գործելու է որպես բեռնափոխադրող կայարան, այսինքն Արտիկում մենք չենք ունենա աշխատատեղերի կրճատում։ Իսկ եթե խոսքը Պեմզաշենի մասին է, տեսեք, մենք անպայման Պեմզաշենում աշխատակիցներ նորից պիտի ունենանք։ Այստեղ խոսքը չի գնում, որ աշխատակիցների մենք կրճատումներ, այսինքն այդ 4 աշխատողի մասին չի, մենք իրենց կարող ենք եւ Արտիկում ապահովել աշխատանքով, հետո բացի դրանից, եթե այդ գնացքը չգործի, ինչ ձեր կարծիքով այդ շենք շինությունը մենք թողնում ենք պախտիկը մաջիկը, իհարկե ոչ, այսինքն մենք ունենանք այդ տեղ աշխատակիցներ նորից, որոնք պետք է աշխատեն։ Այստեղ խոսքը այդ 4 աշխատակցի մասին չէ, որ իրենք գործ պետք չունենան։ Այստեղ խոսքը այդ երթևեկության մասին, այո, որը մենք ենք այդ երկաթուղին է նորից շահագրգռված, որ այդ երթուղին գործի, բայց ո՞նց պետք է գործի, այստեղ պետք է լինի, այո, բոլորի, եւ համայնքների, եւ ավտոտրանսպորտի, եւ երկաթուղու, եւ բոլորի միանշանակ վերաբերմունքը, որբիսի մենք կարողանանք այդ երթուղին պահենք։
Վահան Գասպարյանի կարծիքով երթուղին շահագործելու համար նաև համայնքները պիտի շահագրգիռ լինեն և դոտացիա տրամադրեն երկաթուղուն։
Բոլոր զարգացած պետություններում ինքը աշխատում է դոտացիայով, այսինքն համայնքը կամ կառավարությունը կամ պետությունը միշտ տալիս են դոտացիա, որբիսի այդ տրանսպորտը կարողանան շահագործել։ Այստեղ նաև համայնքների խնդիրն է, որբիսի համայնքները կարողանան նաև մտածել սրա մասին, եթե ոչ երկաթգիծը միայն ուզիրա ուսերի վրա վերցնելով էս ամեն ինչը, որբիսի ինքը կարողանա այս խնդիրը լ լուծի, ինքը ի վիճակի չի լինի։ Ինքը նաև պատճառ կհանդիսանա վաղը չէ մյուս օրը մենք նորից մյուս երթևեկությունների ծրգվելու։ Այդ չի ասված, որ գիտեք, այսօր Երևան Գյումրին աշխատում է շահույթով։ Այդ էլեկտրո ինքն էլ է վնասով աշխատում, բայց կա նաև չափ, թե ինչքան է վնասով ինքը աշխատում։ Սա բացարձակ վնասով աշխատող երթևեկություն է։
Գյումրի կայարանում բանակցում են համայնքապետերի հետ հնարավոր դոտացիա տրամադրելու համար, իսկ տրանսպորտի նախարարությունը հարավկովկասյան երկաթուղու ղեկավարության հետ։ Թե ինչպիսին կլինեն բանակցությունների արդյունքներն ու արդյոք Գյումրի Արտիկ Պեմզաշեն երթուղին կշարունակի շահագործվել, 1-2 օրից պարզ կլինի։ Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անդրադառնանք ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոներից հետո աշխատանքը վերսկսած մամուլին, երևանյան օրաթերթերում լույս տեսած առավել հետաքրքիր հրապարակումների տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Վերջին 10 տարում Տեխնազորը Հայաստանում դադարեցրել է իր կիրառական գործառույթները կատարել, այսինքն ամենևին չի նպաստում պահպանվող անձի անվտանգությանը։ Որքան շատ են քեզ շրջապատող հաստավիզ մարդիկ, այնքան սարսափելի են նրանք հասարակ քաղաքացիների համար։ Որքան երկար է քեզ ուղեկցող շարասյունը, այնքան բարձր է քո դիրքը իշխանական, ոչ ֆորմալ աստիճանակարգում։ Մոտավորապես այդպես էին 17-18-րդ դարերի ռուս կալվածատերերը բարձրում ճորտերի քանակով։ Ինչ են անելու այս հաստավիզները, երբ ասենք որևէ օլիգարխի իրական վտանգ սպառնա, աստված մի արասե, որ նման խնդիր առաջանա։ Իհարկե, եթե քաղաքացին, լինի նա օլիգարխ թե կրտսեր գիտաշխատող, զգում է, որ իր կյանքին վտանգ է սպառնում, նա պետք է դիմի պետական համապատասխան մարմնին, հարցնելով. «Կարելի է արդյոք, որ ես ահա այս նպատակի համար ունենամ այսքան մարդ թիկնազոր, այսքան զենքով, և պետությունը պետք է մերժի կամ թույլատրի նման հայտը»։ Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ նման խնդիրներ լուծելու համար 50 հոգի պետք չէ, եթե իհարկե մեր օլիգարխները հետաքրքրություն չեն ներկայացնում Բեն Լադենի համար։ Ժամանակը գրում է, խորհրդարանի 2012 թվականի ընտրությանն ընդառաջ արդեն մի քանի ամիս է, որ խոսակցությունը են շրջանառվում գալիք խորհրդարանում մականունավորների և օլիգարխների թիվը նվազեցնելու մասին։ Փաստորեն ստացվում է, որ իշխանությունը ցանկանում է որոշակիորեն փոխել խորհրդարանի տեսքը, այսպես ասած քաղաքակիրթ, ինտելեկտուալ տեսք տալ խորհրդարանին։ Բայց հարց է առաջանում, թե արդյոք օլիգարխները, մականունավորները, որոնք ընտրական գործընթացներում իշխանության ծանր հրետանին են, կհամաձայնեն դուրս մնալ խորհրդարանից։ Չէ՞ որ խորհրդարանը նրանց համար անվտանգության մեխանիզմներ է ապահովում, որ իշխանությունը պետք է նրանց համար գտնի փոխարինող մեխանիզմներ, այլապես մականունավորներն ու օլիգարխները չեն ունենա ցանկացած ձևով այս իշխանության համար ընտրությունների արդյունք ապահովելու մոտիվացիա, առավել ևս, որ ամեն անգամ ապահովելով այդ արդյունքը նրանք ավելացնում են իրենց վերադրված քրեական հանցանքների բեռը, որը իշխանափոխությունից հետո ցանկացած պահի կարող է լուրջ ծանրություն դառնալ նրանց ուսերին։ Գալիք ընտրությունների վերաբերյալ Հայոց աշխարհի խմբագիրը գրում է. Մեկնարկած 2011 թվականին ներքաղաքական զարգացումները ինքնստինքյան ծավալվելու են նախընտրական նշանի ներքո և համարժեք տրամաբանության թելադրանքով։ Ճիշտ է, 2012-ի գարնանը նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները հիմա այդքան էլ մոտ չեն թվում, բայց 1 տարի և մի քանի ամիսը իսկապես կարճ ժամանակահատված է։ Մանավանդ քաղաքական գործունեության ու դրանով պայմանավորված կոնկրետ արդյունքներ ակնկալելու տեսանկյունից։ Հայտնի է, որ իշխանական կոալիցիայի մեջ միավորված Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանն ու օրինաց երկիրը առանձին են մասնակցելու ընտրությունների։ Առանձին մասնակցության հանգամանքը, ինչ խոսք, որոշակիորեն կարող է արգելակել կոալիցիոն կառավարության աշխատանքը, հատկապես բուն ընտրապայքարի նախաշեմին ու ընթացքում։ Սակայն կարծում ենք, իշխանությունն ունի բավարար ռեսուրս ապահովելու վարչական համակարգի ներսում աշխատանքային բանականոն մտնալուրդն ու կարգապահությունը։ Կապիտալի այդ զրույցում Forex Club-ի վերլուծաբան Միքայել Վերդյանը նշել է, որ Հայաստանի արժույթը դրամը որոշ չափով արժևորված է։ Նա շարունակում է. «Դա պայմանավորված է շուկայում դոլարի զգալի առաջարկով, Հայաստանի կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականությամբ և 2010 թվականի ընթացքում ազգային արժույթի նկատմամբ բնակչության վստահության աճով. Մենք կարծում ենք, որ տարեսկզբին դրամը որոշ չափով կզիջի դոլարին, պայմանավորված առաջին եռամսյակում դեպի Հայաստան տրանսֆերտներին և երկրից ապրանքների և ծառայության արտահանման ծավալի ավանդական կրճատմամբ, ինչպես նաև կենտրոնական բանկի ոսկե արժութային նվազող պաշարներով. Մեր կարծիքով ազգային արժույթի կտրուկ արժեզարկման համար որևէ պատճառ չկա, և դոլարի ամրապնդումը տեղի կունենա չափավոր տեմպերով. Ենթադրում ենք, որ առաջին եռամսյակում կանխիկ դոլարի վաճառքի միջին փոխարժեքը կկազմի 369.5 դրամ 1 դոլարի նկատմամբ»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ֆրանսիայում իշխանությունները կոշտ պայքար են մղում ապորինի ներգաղթի դեմ, որպես կանոն այս հաղորդագրություններում լրագրողները պատմում են արաբների կամ ասենք գնչուների մասին ավախ, երբեմն նաև մեր հայրենակիցներն են հայտնվում այսպիսի տխուր վիճակում, լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Երեք լրատվամիջոցները մեզ տեղ տվեցին 2007 թվականին Ռուսաստանից այստեղ եկած և ապօրինաբար բնակություն հաստատած Ասրյան ընտանիքի Ֆրանսիայից արտաքսման որոշմանը և այդ արդիվ բարձրացված հուզմանալիքին։ Առանց սահմանի կրթություն միությունն է, որ աղմուկ է բարձրացրել այդ ընտանիքի արտաքսման շուրջը, կազմակերպելով նույնիսկ մի ցույցի պաշտպանություն հայ ընտանիքի։ Բանն այն է, որ ոստիկանությունը ոչ վայել վերաբերմունք է ցույց տվել այդ ընտանիքի զավակի 6 տարեկան Վազգենի հանդեպ, քաղաքացիական հագուստներով ոստիկանները մտնելով դպրոց, ուր հաճախում է Վազգենը 2007 թվականից ի վեր, վերցրել են նրան դպրոցի միջանցքից, իսկ դնելով նրան իրենց հսկողության տակ։ Ինչպես ասվեց այդ լրատվությունների ընթացքում, այդ հանգամանքը հոգեպես ցնցել է Վազգենի դասընկերներին և նրանց ծնողներին, առանց խոսելու դեռ առանց սահմանի կրթություն միության անդամների մասին, որոնք երեք բավական բազմամարդ բողոքի միջից էին կազմակերպել աշակերտների, ծնողների, ինչպես նաև շրջանի ընտրյալների հետ Ասրյան ընտանիքի բնակած Լանժակ քաղաքում։ Երեկվա լրատվություններից պարզվեց, որ 6-ամյա Վազգենի հայրը Դավիթ Ասրյանը ձերբակալված է անցյալ շաբաթվա ընթիվեր վարելանյութի գողության համար, և այդ առիթով է, որ ոստիկանները հայտնաբերել են վերջինիս կեցության փաստաթուղթ չունենալու հանգամանքը։ Առանց սահմանի կրթություն միությունը նշել է նաև Դավիթ Ասրյանի 20-ամյա կողակցի ձերբակալված լինելու հանգամանքը, ինչպես նաև այն, որ ընտանիքը պահպած է ներկայումս հատուկ հսկողության տակ 15 օր ժամանակով։ Ըստ նույն այդ կազմակերպության Դավիթ Ասրյանը Ֆրանսիայի եկել խուսափելու համար քաղաքական ճնշումներից, ապաստանի նրա դիմումը մերժվել է սակայն, և անցած աշնանը նրան պարտադրվել էր մեկնել Ֆրանսիայից։ Ասրյան ընտանիքները քիչ չեն Ֆրանսիայում, և ժամանակ առ ժամանակ լսում ենք վտարման ենթակա այլ հայ ընտանիքների մասին նույնպես։ Նույն այս միջոցին, օրինակ, Արդեշի շրջանի մի շարք կազմակերպություններ, որոնց թվում առանց սահմանի կրթություն միությունը, հանձն են առել Իշխան Ջնդոյանի և նրա ընտանիքի պաշտպանությունը։ Հունվարի 8-ին լրելայն մի համախմբում է կազմակերպել Անոնեի թաղապետական թատրոնի առջև, լրելայն զայրույթ արտահայտելու համար մարդու տարական իրավունքների ոտնահարման հանդեպ։ Իշխան Ջնդոյանը տեղական իշխանությունների կողմից այդ նույն օրը պարտադրվել էր ետ վերադառնալ իր երկիրը, որտեղից ինքը փախել էր իր խոսքերով ճնշումներից խուսափելու համար։ Ըստ երևույթին երկու դեպքում էլ ամեն հույս դեռ կորած չէ, քանի որ առանց սահմանի կրթություն միությունը շրջանի այլ մի շարք կազմակերպությունների հետ միասին վճռական է պայքարել հայ ընտանիքների համար մինչև վերջ։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Անցյալ տարվա ամենադաժան ողբերգություններից մեկը Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկի օդանավի վթարն էր։ Լեհերը դժգոհությամբ են ընդունել փորձագետների զեկույցի նախնական տարբերակը, այսօր արդեն հրապարակվել է վերջնականը, որը նույնպես տհաճ է Վարշավայի համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Միջազգային ավիացիոն կոմիտեի այսօր հրապարակած ամփոփիչ զեկույցում նշված է. նախորդ տարվա ապրիլին Սմոլենսկի մոտակայքում Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու օդանավի գործանման պատճառը մարդկային գործոնն է եղել։ Թրիչքի ընթացքում ինքնաթիռը մի քանի անգամ տեղեկություն է ստացել Սմոլենսկ Սևեռնի օդանավակայանում վայրեջք կատարելը անհնար է եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Մոսկվայում այսօր հայտարարել է միջազգային ավիացիոն կոմիտեի ներկայացուցիչ Տատյանա Անդոնինան։ Չնայած դրան, ինքնաթիռի անձնակազմը ռազմապահեստային օդանավակայան գնալու որոշում չի կայացրել։
Несмотря на это, экипаж самолета Ту-154 решение о уходе на запасной аэродром не принял.
Մանրակրկիտ ուսումնասիրության արդյունքում տեխնիկական հանձնաժողովը եկել է եզրահանգման, երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ներկայությունն ինքնաթիռում հոգեբանորեն ճնշել է օթանավի հրամանատարին։ Իդեպ Կաչինսկու այրան մեջ ալկոհոլ է հայտնաբերվել։ Օթաչուն գիտակցել է, վայրեջքը եղանակային այդ պայմաններում անվտանգ չէ, բայց եւ չի շեղվել հիմնական նպատակակետից, եթե ուղևորվեր դեպի պահուստային օթանավական, կարող էր բախվել հիմնական ուղևորի, այսինքն Լեհաստանի նախագահի բացասական արձագանքի հետ, այսօր կարծիք են հայտնել փորձագետները։
Командир мог ожидать негативную реакцию главного пассажира.
Սակայն նախագահի հրահանգ ամեն գնով գնալ վայրեջքի հիմնական օթանավականում միջազգային ավիացիոն կոմիտեի փորձագետները չեն ֆիքսել, բայց օթաչուների խոսակցության ժամանակ լսելի է շտուրմանի այս բառակապակցությունը, նա կարող է փրփրել, իսկ կրկնակի վայրեջքի փորձ թերևս չեն ձեռնարկել ինքնաթիռում գտնվող մեծ թվով հեղինակավոր ու հայտնի անձանց առկայության պատճառով, եզրակացրել են փորձագետները։ Ավելի վաղ օթանավի թռիչքին հետևող ավիադիսպետչեր Անատոլի Մուրավյովը Կոմսոմոլսկայա Պրավդային տված հարցազրույցում նույնպես նշել էր, թե օթանավի անձնակազմը վայրեջքի է գնացել առանց թույլտվության, չի լսել ուրիշ օթանավակայանում վայրեջք կատարելու առաջարկները։ Այսօր միջազգային ավիացիոն կոմիտեի ներկայացուցիչ Տատյանա Անդոնինան նաև հայտարարել է, որ տեխնիկական հանձնաժողովը եկել է այն եզրահանգման, որ Վարշավայից թռիչք կատարելու պահին նախագահական ինքնաթիռը Սարքին վիճակում է եղել, մինչև թռիչք այն ստուգման է ենթարկված եղել։
Самолёт перед вылетом из Варшавы был исправен. Отказов самолёта, двигателя и его систем в полёте не было.
Նախագահական Տու 154 օթանավը կործանվեց անցած տարվա ապրիլի 10-ին Սմոլենսկի մոտ Թանձր մարախուղի պայմաններում վայրեջքի փորձ կատարելիս։ Աղետի հետևանքով զոհվեցին 96 հոգի, նրանց թվում Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկին ու նրա կինը։ Լեհաստանի նախագահի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը մեկնում էր Կատին հարգանքի տուրք մատուցելու Ստալինյան ժամանակահատվածում խորհրդային զորքերի կողմից գնդակահարված հազարավոր Լեհ ռազմագերիների հիշատակին։ Ավիավթարի արդյունքում զոհված Լեհ Կաչինսկու եղբայրը Յարոսլավը միջազգային ավիացիոն կոմիտեի այսօրվա զեկույցը Լեհաստանին ձեռք առնել է որակել։ Նա կարծիք է հայտնել, որ չեխ օթաչուներին ներկայացված մեղադրանքները միակողմանի են։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Վրաստանի նախագահը իր վերջին հարցազրույցում նորից խոսել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարի մասին։ Նա միանգամայն համոզված է, որ դա իրատեսական տարբերակ է։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ուկրաինական 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ իրենք գնում են վիզային համակարգի ազատականացման եւ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի ճանապարհով, իսկ Վրաստանի անդամագրվելը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին ժամանակի խնդիր է։
Ես
համոզված եմ, որ դա ժամանակի խնդիր է։ Ավելի մեծ եւ ավելի լավ կազմակերպություն դեռ ոչ ոք չի ստեղծել։ Միայնակ ոչ ոք չի կարող ապահովել իր անվտանգությունը, հատկապես փոքր երկրները։ Մենք ոչ մի թշնամական մտադրություններ չունենք այլոց նկատմամբ, մենք պարզապես փորձում ենք գոյատևել եւ զարգանալ, այդքանը, եւ իհարկե փոքրիկ Վրաստանը ոչ մեկի վրա չի պատրաստվում հարձակվել, հատկապես մեծ հարևանների վրա, դա կլիներ անմտության գագաթնակետը։ Հարցազրույցի ընթացքում Սաակաշվիլին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի հետ ունեցած խնդիրներին, հայտարարելով, որ 2008 թվականի պատերազմից հետո Հարավային Օսիան և Աբխազիան գրեթե դատարկվել են։ Հարավային Օսիայում գրեթե մարդ չի մնացել, երբ ռուսական զորքերը մտան Հարավային Օսիա, նրանք հայտարարեցին, որ եկել են ազատագրելու, սակայն օսերի մեծ մասը բացարձակ մեծամասնությունը փոխան Վրաստանի այն հատվածներ, որ վերահսկում է Վրաստանի կառավարությունը։ Դա բնական է, քանի որ դա իրենց երկիրն է և նրանք մեզ ընդունում են որպես ինչ պաշտպաններ։ Աբխազիայում մնացել է մինչ հակամարտությունը եղած բնակչության 20%-ը, 100 000-ից էլ պակաս մարդ։ Վրաստանի նախագահը շարունակում է. Ռուս խաղաղապահները չեն թողնում Աբխազիա մուտք գործել ոչ ճիշտ ազգության ներկայացուցիչների։ Ոչ ճիշտ ազգության են վրացիները, ուկրաինացիները, հույները, եւ ուղղակի ցուցակներ են կազմել, որ այս մարդիկ չպետք է ապրեն այնտեղ, որտեղ ծնվել են, դպրոց են գնացել, որտեղ թաղված են իրենց նախնիները։ Միխայել Սարակաշվիլին ստեղծված վիճակը համեմատել է Բերլինյան պատի հետ եւ ասել, որ վաղ թե ուշ այն նույնպես կփլվի։ Խոսելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, Միխայել Սարակաշվիլին ասել է, որ ամենահեշտը ոստիկանության ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելն էր, առավել դժվարը կրթական ոլորտներ։ Ոստիկանությունը ամենահեշտն էր, քանի որ բոլորին հեռացրինք աշխատանքից, նոր երիտասարդ անձնակազմ հավաքեցինք, լավ հագցրեցինք, լավ մեքենաներ տվեցինք, լավ գրասենյակներում տեղավորեցինք եւ նրանք լավ աշխատեցին։ Ավելի դժվար էր այլ ոլորտներում։ Կրթության ոլորտը օրինակ ավելի կորոմպացված էր, քան ոստիկանությունը։ Բուհ ընդունվելու, կուրսից կուրս տեղափոխվելու համար կաշառք էր պետք վճարել, եւ դա առաջացնում էր հսկայական սոցիալական անարթարություն եւ անհուսության զգացում։ Մենք դա վերացրինք եւ հիմա բուհերում եւ դպրոցում այլևս չկա կոռուպցիա։ Ուկրաինական 5-րդ ալիքին տված հարցազրույցում ասել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Բոլոր տոներից մնաց հին նոր տարին, որը թերևս միայն նախկին խորհրդային տարածքում են նշում, հիմա աշխարհում ապամոնտաժում են մեծ և փոքր քաղաքների հրապարակներում տեղադրած զարդարված եղևնիները, խաղահրապարակները, սկսվում է 2011-ի առօրյան։ Մեր վերջին անդրադարձը տոնին, խաղերին և ձմեռ պապերին։ Լսենք Հաս Միքսնբացյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հանրապետության հրապարակում 6 այսպիսի մանկական գնացքներն աշխատում են հունվարի 5-ից առավոտյան 9-ից մինչև կեսգիշեր։ Օրական շուրջ 50-100 մարդ է նստում, մեկ պտույտը 200 դրամ արժե, 25 տեղանոց գնացքի ղեկին ձմեռ պապն է։
Եսի սիրուն բալիկները, նա տեսեք։ Բարձր բալիկներին տալիս եմ ման տալու։
Գնացքավար ձմեռ պապերից բացի փոքրիկներին Հանրապետության գլխավոր տոնածառի շուրջ պտույտի են հրավիրում նաև կարապանները։
Ամենահավեսը, որ սենց իմ համար մենակ քշել է, եթե ես քշելը չլներ, ուրիշ գործի չէի գաստել։ Ընդհանրապես կենդանին շատ եմ սիրում, ես ձի կենդանին շատ եմ սիրում, դրա համար եմ եկել։
15-ամյա Արծրունը տոնական այս օրերին Կարապանի աթորին է նստած կեսօրից մինչ ուշգիշեր, ասում է օրական 250 այցելու է իր կարգը նստում, մեկ պտույտը անձը 300-500 դրամ է, բայց սակարկում է, զեղ չեր անում, ձիուն աշխատանքային ժամերին որքան էլ տարօրինակ է, ոչ կերակրում են, ոչ էլ ջուր տալիս։
Շատ բարով նստում, զեղ չեն տանում։
Չէ, ձիուն տալիս չէ։
Չէ, ընթացքում կեր չեն տալի, ձիուն պահում են իր տերերը, ես մենակ ստեմ, ես ստեմ շուն, առավոտ նորից կեր են տալի բերում։
Դա իրան բավարար է։
Հա, էլի։
Մոտ մեկ տասնյակ ամենատարբեր տարիքի ձմեռ պապ ձյունանուշները իրենց սահնակներով, փոքրիկ տոնածառներով, լուսանկարվելու դեկորներով հրապարակում աշխատում են մինչև ուշ երեկով, ոմանք մինչև կեսգիշեր։ Բողոքում են այս տարվա այցելուների քանակից, շատերը դա ցուրտ եղանակով են պայմանավորում, ոմանք էլ ֆինանսների բացակայությամբ։
Այս տարի մի քիչ այն չի երծերը, սպասիվ են երեխաներն են, ծնողն են, երևի կապված է ֆինանսի հետ։
Ձմեռ պապ ձյունանուշ զույգի հետ լուսանկարվելու արժեքը տատանվում է 300-ից 1000 դրամի շրջանակներում, կախված նրանից, թե ում լուսանկարչական սարքն է հավերժացնում տեսարանը։
Հա ձմեռ պապիկին, ասեցի շնորհակալություն։
Լուսանկարվել է, հա, ոնց որ 500 դրամ էր։
Բավական ակտիվ գործունեություն են ծավալում նաև, այսպես ասենք, շրջիկ ձմեռ պապերը, որոնք նվերներով լի պարկը ուսին շրջում են հրապարակում, որսում երեխայի հայացքն ու ծնողի գրպանը, վաճառում նվեր խաղալիքը, կրկնակի ու երակի թանկ։ Մեր աչքի առաջ ծնողին մոտեցավ շրջիկ ձմեռ պապը, երեխային նվեր տվեց ու քիչ անց նվերի կրկնակի արժեքի չափով գումար գանձեց ծնողից։
Շատ թանկ է, ամենից թանկ է։ Ինչքան
վճարեցիք
3000 դրամ։ Դրա
համար 3000 դրամ վճարեցիք։ Սա ինչքանով հանգ
Նվերը վաճառած ձմեռ պապը, սակայն փորձում էր հավաստիացնել, թե անվճար է տալիս նվերը։
Անվճար է տալիս, թե գումարը։
Անվճար։
Անվճար։
Մենք մեր աշխատանքը
բարեգործական է։
Մինչ ծնողները դժգոհում են թանկարժեք ծառայություններից ու անվերահսկելի գներից, ձմեռ պապ ձյունանուշներն էլ բողոքում են Երևանի քաղաքապետարանից, ասում են, թե իրենց արգելել են հրապարակում հայտնվել նոր տարվա առաջին օրերին, քանի որ քաղաքապետարանը սեփական տոնական ծրագիրն է անցկացրել։
31-ի ցերեկը արդեն եկել ենք, մի քիչ ուրեմն չարերը մեզ հալածեցին, ուզեցին նոր տարի չլինի, ձմեռ պապիկներ չլինեն, ուրիշ տրադիցիա լինի, բայց չստացվեց, ժողովուրդը սիրում է տոն տոնը եւ ժողովուրդը եկավ ամեն դեպքում եւ կայաց 7 տոնը եւ հիմա ես շատ ուրախ եմ որ մեր թորնիկները ուրախ են ստացել են իրենց նվերները ամեն ինչ կարքին է պապիկը բավարարված է խնդիր չկա չարերը նրանք են ովքեր ուզում են տրադիցիա փոխել ազգային կարգ ու կանոն փոխել ազգուցացնել ինչ-ինչ քաղաքական նկատառումներով ինչ-ինչ շահերով
Հրապարակ այցելեց նաև քաղաքապետարանի մշակույթի վարչության պետ Էլեոնորա Թումանյանը, ում դիտողությունից հետո մի շարք կարգեր լեգեցին տարածքը։
Մենապել ասնում տեր։ Դուք որտեղից եք, ի՞նչ կարգեր ասա։ Ո՞վ ա ու ի՞նչ
կազմակերպություն ա ուղղել։
Մերադյոկանի այդ զրույցում Էլեոնորա Թումանյանը ասաց, թե Երևանի քաղաքապետարանը հանրապետության հրապարակում, ազատության հրապարակում եւ Սահադաշտում տոնական միջոցառումներ է անցկացրել դեկտեմբերի 31-ից մինչեւ հունվարի 6-ը, իսկ հունվարի 6-ից հետո այս ամենը դարձել է անվերահսկելի։ Հունվարի 6-ից հանրապետության հրապարակում ծառայություններ մատուցողներին քաղաքապետարանը որևէ թույլտվություն չի տվել։ Էլեոնորա Թումանյանի խոսքով ազատ ծրագիր է եւ հետեւաբար գնային որևէ վերահսկողություն չի իրականացվում։
Դե մենք իդեալական վերահսկել սա հնարավոր չի, որովհետև բնակչությունը ինքն էլ իրանք այսպես գալիս են, աշխատում են, մեր ծնողներն էլ դե բնականաբար առանց իմանալու ով են, ինչ են, մեր պապիկի հետ նկարվում են, հետո էլ մի քիչ վրտովում են, որ ասենք ինչ որ իրանցից գումար է վերցրել, բայց սա մեր ծրագրի մեջ չի մտնում, սա արդեն մի քիչ ազատ ոչ է, որ աշխարհի առանց են էլ ինչքան հնարավոր է վերահսկեցինք, ավելի դաշտը ազատ է, ավելի այսպես մշակութային, ավելի հանգիստ թողեցինք, դե ուղղակի Այդ պահանջարկը որ կա ծնողների կողմից, ես մի 2-3 օրվա ընթացքում ոնց որ շատ չենք ուզում այսպես սխմել, բայց ասեք որևէ բան չկա, պայմանավորվածություն էս առանձին այսպես գալիս են։ Անհատներ են, իրենք էլ չգիտենում են ներկայացնում։
Ազատ ծրագիրը հանրապետության հրապարակում կգործի մինչև 5 նոր տարի, հունվարի 13-ը։
Եղեք ուրախ ու երջանիկ, հաջողակ ու բախտավոր ձեր նոր տարին շնորհավոր։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակույթ, անցյալ տարվա սեպտեմբերին Հայաստանը միացել է ունիկային, դա ոչ պրոֆեսիոնալ կինոռեժիսորների միջազգային միությունն է։ Արդեն այս տարվա օգոստոսին Հայաստանը 5 ֆիլմ կներկայացնի Լյուքսեմբուրգի փառատոնին։ Էլվինա Չիլինգարյանն է հաղորդում։
ԽՍՀՄ-ի տարիներին կինոսերների ակումբից դուրս եկած 7 րոպեանոց դիրիժորներ ֆիլմը ունիկա համաշխարհային ոչ պրոֆեսիոնալ կինոփառատոնում արժանացավ ոսկե մեդալի։ Արտաշես Հովանեսյանի դիրիժորները փառատոնում հաղթած առայժմ միակ հայկական ֆիլմն է, բայց դա 1988 թվականին էր։ Հարկավոր եղավ 22 տարի, որպեսզի Հայաստանը վերադառնա ունիկա, իսկ հայ կինոռեժիսորները իրավունք եւ հնարավորություն ստանան իրենց ֆիլմերը ներկայացնելու այս ոչ պրոֆեսիոնալ ֆիլմերի փառատոնին։ Ունիկայում Ոսկե մեդալ ստացած ֆիլմի հեղինակ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի կենտրոնի տնօրեն Արտաշես Հովանեսյան։
Նույն Եվրոպայում եւ արտասահմանում ոչ պրոֆեսիոնալը համարվում է այն արվեստը, որով դու ես աշխատում քո օրապայի հացը։
Ունիկան ստեղծվել է 1931 թվականին եւ ունի մասնակից 36 երկիր։ Փառատոնին մասնակցում են վավերագրական, անիմացիոն, խաղարկային ֆիլմեր։ Այս տարի ունիկան անցկացվել է օգոստոսի 20-ից 28-ը Լյուքսեմբուրգում։ Հայաստանից Լյուքսեմբուրգում ներկայացվելու հնարավորություն կստանան 5 ֆիլմ, 1-ից 20 րոպե տևողությամբ։ Սակայն մինչև Լյուքսեմբուրգ հասնելը ֆիլմերը պետք է հաղթող ճանաչվեն Հայաստանում անցկացվող հանրապետական ոչ պրոֆեսիոնալ անկախ ֆիլմերի կինոփառատոնին։ Արտաշես Հովանեսյան Սյանը մինչ այդ մի քանի հաջողված ֆիլմ կուղարկի Բերլինի կինոփառատոն։
5 ֆիլմ ենք տանում Բերլին եւ իմիջալոց դեռելը ժամանակ կա մասնակցելու համար, եթե կան ցանկացողներ, որոնք ուզենան ունեն ֆիլմեր արդեն պատրաստի, կարող են մեզ հետ կապնվել, եթե ֆիլմը լավ է, հաջողված է, մենք կարող ենք այն ուղարկել Բերլինի, այսինքն մեզ հետ տանել Բերլինի կինոփառատոնին։
Ունիկայի հայաստանյան ներկայացուցիչները դեռ պետական աջակցություն չեն ստանում, ֆինանսական բոլոր ծախսերը հոգում են սեփական միջոցներով։ Մշակույթի նախարարությունն ու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն խոստացել են օգնել, բայց միայն խորհրդատվությամբ։
Ֆիլմերի նկարահանումն իհարկե ստուդիայի ծախսերն են, սրահ տեղ պետք է ունենանք հավաքվելու համար, նաև այդ ճամփորդությունները, որոնց պետք է գնալ եւ մասնակցել, այդ ճանապարհածախսը, հյուրանոցը, ունիկան ինքը չի ապահովում ֆինալը այն է դիտասատներ ինքս միջև 25 տարեկան, բայց այնտեղ պետք է պարտադիր գնալ, մասնակցել, բետանել ֆիլմերը, շփվել այդ մարդկանց, ծախսերը մեր վրա են։
Սակայն մինչև 25 տարեկան մասնակից կինոռեժիսորները Ունիկայի կողմից որոշակի աջակցություն կստանան։ Կան արդյոք հաջողված հայկական ֆիլմեր, որոնք առանց վարանելու կարելի է պարզ ճակատով ներկայացնել նման հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոններին։
Ըստ ինձ մեծ մասամբ, ասենք ռեժիսորների, այն ֆիլմերն էին հետաքրքիր, որոնք իրենք նկարահանում էին իրենց ուսանող կամ դիպլոմային աշխատանքները, որոնք թողեցին անկարգնելի հետք նաև հայկական կինոմատոգրաֆում, ինչպես էր Տժուժիկ ֆիլմը Արման Մանարյանի, Վիգեն Չատրոնյանի Ապրիլ ֆիլմը, շատ ուժեղ ֆիլմեր։ Եվ բայց հետո մտնելով, ասենք, շուկայական, ասենք, այս հարաբերությունների մեջ, չգիտես ինչի ստեղծում են ֆիլմեր, կոմերցիան է հիմնական նպատակը այդ ֆիլմերի, և դա արդեն մի գուցե խանգարում է ռեժիսորներին ասել իրենց խոսքը, լրիվ անկեղծ լինել, նկարահանել այն, ինչ որ ուզում ես։
Ունիկային մասնակցող ֆիլմերի բյուջեն տատանվում է 100,000-ից 50,000 եվրոյի սահմաններում։
Այս տարվա հաղթած ֆիլմերից մեկը ծախսել էր իր ֆիլմի վրա 19 ռուբլիանոց 50,000 եվրո, դերասաներին չվճարելով, այդ գումարը չէր մտել մեջը։
Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։